microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Premierul Filat consideră mincinoase argumentele aduse de comuniști pentru a scoate oamenii în stradă.
Statele Unite îngrijorate de pericolul pe care criza datoriilor europene o reprezintă pentru economia mondială.
Și un nou episod din Cui e frică de NATO?
Începem cu buletinul de știri. Premierul ceh Petr Nečas a declarat în compania omologului său moldovean Vlad Filat la Praga că Cehia face parte dintre țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei.
Proeuropske aspirace Moldavské republiky mají naši plnou podporu.
După convorbiri cu premierul moldovean, Petr Nečas a mai spus că înainte de a cere statut de țară candidată la aderare, Moldova are de parcurs câteva etape și că Cehia o sprijină pentru încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat jurnaliștilor că a depus mărturie astăzi la judecătoria centru din Chișinău, pe marginea tulburărilor de pe 7 aprilie 2009.
Am relatat despre faptul cum eu, în calitate de șef al statului, am acționat în acele zile pentru a păstra în primul rând viețile tinerilor, a nu admite extinderea conflictului civic pe tot Chișinău și pe tot țara.
Fostul președinte și-a repetat convingerea la o conferință de presă că 7 aprilie a fost o tentativă de lovitură de stat organizată cu cruzime barbară, am citat, de politicieni aflați la guvernare astăzi. Premierul Vlad Filat a numit mincinoase acuzațiile despre presupusa corupție și practici criminale din sânul guvernării lansate de opoziția comunistă la proteste de stradă în câteva raioane săptămâna trecută. Într-un interviu cu Europa Liberă la Praga, Filat a mai spus că opoziția comunistă nu ar mai avea șanse să revină la guvernare.
Comuniștii nu mai au cum să revină la guvernare în Republica Moldova, cel puțin de unii singuri. Însă, comuniștii nu de ieri și nu de astăzi, la baza căreia era minciuna.
Premierul Filat a vorbit înainte ca liderul comuniștilor Vladimir Voronin să lanseze acuzații proaspete astăzi. Zeci de protestatari iranieni au pătruns astăzi în ambasada britanică la Teheran, spărgând geamuri și dând foc drapelului britanic, în timp ce alții scandau moarte Marii Britanii. Sediul ambasadei a fost luat cu asalt în timpul unei demonstrații împotriva noilor sancțiuni impuse de Londra Teheranului din cauza programului nuclear iranian. O altă clădire diplomatică britanică de la Teheran a fost asaltată de aproximativ 100 de oameni. Agenția Fars a relatat că poliția a eliberat 6 ostateci, dar nu este clar dacă atacatorii au fost înlăturați din clădire. Parlamentul Osetiei de Sud a decis la o ședință extraordinară astăzi să stabilească alegeri prezidențiale noi pentru 25 martie anul viitor, după ce turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminica trecută a fost anulat. Curtea Supremă din Republica Separatistă Georgiană a decis că scrutinul a fost nevalabil din cauza încălcărilor semnalate de candidatul învins, favoritul Moscovei, Anatolii Bibilov. Suporterii fostei ministre a educației Ala Gioeva, care ar fi ieșit învingătoare, au spus la un protest că nu recunosc decizia Curții Supreme. Președintele instanței a declarat însă că Ale Gioeva îi se va interzice să participe la alegerile din martie. Rusia spune că și-a activat sistemul radar din enclava Kaliningrad la granița cu Uniunea Europeană, ca răspuns la planurile americane de a instala un sistem defensiv în Europa, între altele în România.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat astăzi în vizită la Praga, premierul Vlad Filat a comentat într-un interviu cu Europa Liberă protestele antiguvernamentale începute de opoziția comunistă în mai multe raioane. Primul ministru a numit mincinoase acuzațiile despre corupția și practicile criminale din sânul guvernării, pe care își bazează liderul comuniștilor Vladimir Voronin apelurile la proteste.
Este o motivație strict politică, nu are nicio legătură cu interesul cetățeanului și spun acest lucru deoarece au alte pârghii pentru ca să contribuie în a rezolva multitudine de probleme în Republica Moldova, fiind partid de opoziție, având tribuna parlamentară și instrumentarul.
În interviu, Vlad Firat a explicat o declarație mai veche în care spunea că principalul pericol pentru Republica Moldova nu este comunizarea, ci mafiotizarea.
Eu spuneam că pericolul cel mai mare pentru Republica Moldova nu este comunizarea, deoarece, din punctul meu de vedere, comuniștii nu mai au cum să revină la guvernare în Republica Moldova, cel puțin de unii singuri. Eu sunt departe de a spune că lucrurile stau foarte bine în Republica Moldova, însă totodată vreau să vă spun că acea reformă pe care am lansat-o acum 2 ani de zile este nu doar una profundă, este una care necesită timp. Însă, cum să vă spun, comuniștii nu de ieri și nu de astăzi, chiar și înainte de 1917, la bază au avut o puternică forță de manipulare, la baza care era minciuna.
Dar vă îngrijorează? Pot lua amploare protestele? Pot deveni un pericol pentru guvern? Mulți spun că societatea rămâne divizată.
Până la urmă, aici este pericolul. Și nu pot să pun asta în sarcina doar a comuniștilor. Urmea mi se pare că la ora actuală această încercare, iarăși, de a pune oamenii pe baricade diferite este cel mai mare pericol. Pentru că noi, în Moldova, avem șansa să reușim să ne atingem scopurile pe care ne-am propus doar având o societate unită. Există obiectivul integrarea Republicii Moldova în Europa, că doar atunci noi vom avea instituții funcționale, vom avea drepturi și libertăți pentru cetățeni.
Integrarea europeană s-a aflat pe agenda discuțiilor purtate astăzi la Praga de premierul Filat cu omologul său ceh, Petr Neceas. La o conferință de presă comună, șeful guvernului de la Praga a spus că Cehia face parte dintre țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei.
E nezbitne podporovat proevropske aspirație Moldovskej republiky.
Noi suntem hotărâți să ajutăm Republica Moldova, a spus Petr Neceas. Înainte de a cere statut de țară candidată la aderare, a adăugat el, Moldova are de parcurs câteva etape și are sprijinul Cehiei pentru încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Întrebat de Europa Liberă cum vede țara sa viitorul extinderii spre est a Uniunii Europene, confruntată astăzi cu criza datoriilor din zona euro, Petr Neceas a spus că guvernul de la Praga a sprijinit mereu extinderea ca pe o cale de a mări zona de stabilitate, pace și prosperitate. Premierul Vlad Filat a mai spus în interviul cu Europa Liberă că guvernul său s-ar afla în calendarul stabilit al reformelor pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe tema acordului de liber schimb. Care sunt obstacolele principale? Cum vede guvernul relația cu Rusia și ce strategie a adoptat față de liderul transnistrian Igor Smirnov, aflat acum sub presiunea Moscovei de a renunța la putere? Sunt alte întrebări adresate primului ministru. Puteți afla răspunsurile mâine dimineață în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, când vom difuza interviul pe larg.
Guvernul a înaintat proiectul de buget pe anul viitor în Parlament, iar ministrul de finanțe, Viacheslav Negruța, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că, în pofida conjuncturii economice dificile, anumite categorii de salarii vor fi totuși majorate. Proiectul de buget este și tema discuției purtată de Valentina Ursu cu expertul economic Iurie Gotișan.
Autoritățile s-au cam grăbit atunci când au luat în calcul o creștere economică de 4,5% la fundamentarea bugetului inclusiv. Este o cifră optimistă și destul de ambițioasă, mai ales în aceste vremuri grele pentru economia regională și cea europeană, dar și pentru cea din Republica Moldova. Actualmente mai tot se feresc să fac niște predicții pe cifre fixe. Ori creșterea comerțului extern, urmarea căruia beneficia bugetul, nu este la fel de dinamică, cel puțin ca prognoză, ca și în anii precedenți, din care s-au adunat veniturile nefiscale, în particular de la vamă. Însă chiar și așa, încasările de la vamă rămân încă destul de consistente, depășind nivelul de 60% din total venituri. În plus, situația din agricultură nu este deloc bună. Multe culturi prognozate au fost deja compromise. Nefiscalizarea din acest sector este încă destul de mare. Bine, până la urmă, contribuția sectorului agricol la creștere economică este mică și foarte neînsemnată la buget. Tot Totuși, astea și multe alte scenarii luate la un loc șubrezesc finanțele publice, adică veniturile, cel puțin, vor fi în scădere.
Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul finanțelor, Vecislav Negruțe, spunea că și anul viitor, dar și următorii 3-5 ani, Moldova e sortită să aibă un buget de austeritate. Cât de social este bugetul, așa după cum se declară?
Țin să-i dau dreptate ministrului, din simplu motiv că așa este construit sistemul economic cât și cel social. Este adevărat că peste 40% din cheltuielile bugetului de stat și peste 70% a celui public național, cu componentele sale, adică casei naționale de asigurări sociale și companii de asigurări în sănătate, reprezintă cheltuieli cu caracter social. Însă este un fapt care denotă că avem o populație întreținută și asistată social. De unde însă să avem, spre exemplu, salarii, pensii sau alte venituri sociale mai mari, dacă în același timp evaziunea fiscală la noi este enormă, peste 10% din produsul intern brut sau peste 8 miliarde de lei. Este și aici o problemă de mentalitate, când o bună parte încearcă să evite prin orice mijloace defalcările la buget, când vine vorba de majorări de taxe și impozite, de altfel care s-au operat și în bugetul pentru anul 2012. Dacă am reușit să combatem cu mai multă eficacitate evaziunea fiscală, am obține resurse suplimentare ce ar putea fi folosite pentru utilizări cu efecte de antrenare în economie și, bineînțeles, pentru domeniul social care solicită încă mulți bani.
Pe de o parte, dacă e tot să-l citesc pe ministrul finanțelor Negruțe, el zice că în anul viitor bugetarii vor beneficia de majorări de salarii, dar concomitent, lanțul scumpirilor va continua. Polița de asigurare medicală va fi mai scumpă, chiar și dacă nesemnificativ, doar 20 de lei, dar pentru o bună parte din cetățenii pauperizați, acești 20 de lei înseamnă ceva.
Pe această dimensiune chiar există mari probleme și asta din mai multe motive, inclusiv din cauza deficiențelor de încasări bugetare pe care le-am menționat mai sus. La noi există încă multă risipă și de multe ori banii destinați pentru îmbunătățirea serviciilor, inclusiv medicale, iau o altă direcție.
A fost expertul economic Iurie Gotișan.
Centrul de analiză și prevenire a corupției este de părere că proiectul de lege aflat deja în Parlament, menit să reducă marea corupție, dar și corupția în rândul funcționarilor publici, nu va fi eficient pentru că nu oferă protecție celor care denunță astfel de acte. Proiectul de lege a fost elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Mai multe de la Ala Ceapai.
Cât de predispuși sunteți să denunțați colegul de serviciu dacă îl surprindeți că ia sau demită? Este întrebarea pe care am adresat-o chișinăuienilor întâlniți ocazional în stradă.
Din invidie sau chiar dacă îți conduce după niște principii că el nu e mit, că el e corect, că el e echitabil, eu știu, păi poți să-l părască.
La departamentul de corupție unde te adresezi, ei singuri trebuie să fie o leacă mai strict. Nu numai că e că ai venit și ai părât, de exemplu, colegul, da? Dar el în urmă îți duce și e mită și spune și ne-a spus și pe urmă sunt și probleme.
Totdeauna există un risc să pierzi serviciu.
Parcă că se pierd lucru, nu așa de tare mă știe, decât să nu dăuneze familiei.
Frica de consecințele denunțării este ceea ce face pe moldoveni să tacă atunci când colegii lor comit acte de corupție, spune președintele Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan.
În general, oamenii noștri sunt gata să denunțe, dar vor măsuri de protecție. Pentru că deseori oamenii spun, au informații, dar ei nu vor să colaboreze. Pe motiv că nu au nicio siguranță, nu au nicio măsură de protecție. Și acest lucru l-am simțit din plin în cadrul liniei fierbinte anticorupție.
Deși proiectul de lege menit să reducă gradul de corupție, în special în rândul funcționarilor publici, prevede anumite garanții pentru denunțători, cum ar fi prezumția bunei credințe, protecția datelor cu caracter personal și o eventuală schimbare a funcției, acestea nu sunt de ajuns. În opinia expertei de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Calugin.
Prezumția bunei credințe până la proba contrarie. Ce înseamnă aceasta, de fapt? Persoana eventual poate să îi se intenteze dosar penal pentru denunțare calumnioasă sau denunțare falsă. Transferul într-o altă funcție, fără a fi stabilit expres, cum se va proceda atunci când transferul într-o altă funcție va fi imposibil. Aceste măsuri chiar sunt descurajante pentru persoanele care pot și au intenția să informeze asupra actelor de corupție. Această protecție nu este pe măsură să le acopere eventualele riscuri cărora se supun.
Cum ar fi încurajate persoanele, inclusiv funcționarii publici, să denunțe actele de corupție? Am întrebat-o pe experta Mariana Kalugin.
Ca aceste persoane să cadă sub incidența legii privind protecția martorilor și eventual să poată să se folosească din niște măsuri cu adevărat eficient de protejare. Cum ar fi eventualul schimb al domiciliului, protecția domiciliului, urmărirea audio-video, supravegherea audio-video, schimbarea identității.
Mariana Kalugin spune că deși aceste recomandări au fost înaintate Parlamentului, rămâne la discreția legiuitorilor să decidă cum vor proteja persoanele care vor denunța actele de corupție. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Din sumarul emisiunii Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21. Consumă moldovenii multe medicamente interzise în America sau Uniunea Europeană? De ce rămâne Găgăuzia zona cu cele mai mici investiții?
Până atunci, în minutele următoare, președintele Obama crede că problemele financiare ale zonei euro amenință economia globală, dar mai întâi, rubrica Cui e frică de NATO, semnată de Liliana Barbaroșe.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris deja.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cooperarea Republicii Moldova cu NATO are deja o istorie de aproape 20 de ani, timp în care Moldova a devenit parte a programului Parteneriatul pentru Pace, văzut drept unul cu rol hotărător în procesul de includere a noilor membri și a realizat un prim plan individual de acțiuni focusat pe sprijinirea procesului de reformare interna a țării. Cum pot fi descrise rezultatele acestei cooperări după 20 de ani? L-am întrebat la Bruxelles pe ambasadorul Republicii Moldova la NATO, Mihai Gribincea.
Cooperarea noastră cu Alianța Nord-Atlantică este una modestă. Societatea moldovenească, elitele politice la Chișinău înțeleg eronat rolul pe care îl are NATO în prezent în lume, privesc NATO prin ochelari sovietici. Unii din interes, iar alții din necunoaștere, văd NATO o organizație militaristă care încearcă să-și impună punctul de vedere într-o parte sau alta a globului. Foarte puțini știu sau se fac a nu știe unii că, de fapt, toate operațiunile NATO sunt de obicei cu mandatul ONU, ceea ce înseamnă că, de fapt, aceste operațiuni sunt legitime conform dreptului internațional. De ce țări, chiar din CSI să luăm Ucraina neutră sau Armenia, de exemplu, care este membru a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă al CSI, au trupi în Afganistan, iar Moldova nu. Cu atât mai mult că în trecut Moldova a participat la operațiunea, de exemplu, din Irak până în 2008. Și acum nu văd de ce Moldova n-ar putea participa cu instructori sau cu medici, cu geniști, de exemplu, în Afganistan.
Dar de ce credeți că moldovenii ar trebui să fie și ei acolo unde, de exemplu, sunt soldații armeni?
E foarte simplu. În prezent, când lumea este atât de interdependentă, nu poți să solicit să fii un consumator de securitate fără a fi un furnizor de securitate. Și nu poți să soliciți ani în șir asistență, ajutați-ne pe o anumită problemă, reglementarea conflictului din Transnistria, retragerea trupelor ruse din Moldova, iar în același timp să fii un observator la ceea ce se întâmplă în lume. Acțiunile simbolice sau politice sunt mai importante ca faptul ca atare.
Nu cred că nu avem cu ce,
că este vorba de voința politică. Deci dacă vrei ca cineva să te ia în serios, să demonstrezi că ești un participant al vieții internaționale, al proceselor care au loc în lume, trebuie să încerci să-ți aduci contribuția măcar cât îți permit de posibilitățile. Din păcate, în prezent, Moldova seamănă mai mult cu un suporter care se uită la un joc de fotbal.
Credeți că NATO are astfel de așteptări în raport cu Republica Moldova?
NATO înțelege foarte bine problemele economice, politice, interne prin care trece Moldova, dar nu este politica NATO de a-și impune punctul de vedere.
A fost Mihai Gribince, ambasadorul Republicii Moldova la NATO. Săptămâna viitoare, invitatul rubricii noastre va fi expertul german Martin Zig, cu o perspectivă europeană asupra piedicilor ce stau în calea unei apropieri mai ferme a Republicii Moldova de NATO.
Aici Radio Europa Liberă.
Înaintea întâlnirii de astăzi a miniștrilor de finanțe din zona euro, președintele Statelor Unite, Barack Obama, le-a cerut europenilor să ia măsuri urgente pentru rezolvarea crizei datoriilor, a cărei undă de șoc riscă să provoace o nouă recesiune globală. Detalii are Mircea Țicudan.
Președintele Barack Obama i-a primit luni seara la Washington pe președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și pe președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Potrivit corespondentului nostru în capitala americană, Richard Solaș, președintele Obama i-a îndemnat pe oaspeții europeni să ia măsuri pentru rezolvarea crizei datoriilor din zona euro, notând că criza europeană trage în jos și economia americană.
I communicate to them that the United States stands ready to do our part.
Președintele Barack Obama a spus că la discuțiile cu liderii europeni le-a comunicat îngrijorarea Statelor Unite față de criza din zona euro, dar și hotărârea Washingtonului de a-și aduce contribuția la rezolvarea ei. Corespondentul nostru relatează că nici Obama, nici subalternii lui de la Casa Albă n-au spus public ce anume măsuri ar fi gata să ia americanii și nici ce măsuri concrete le recomandă europenilor. William Kennard, ambasadorul american la Uniunea Europeană, este citat de agențiile de presă cu afirmația că Obama le-a spus europenilor că administrația lui așteaptă de la liderii din Uniune acțiuni rapide, curajoase și mai decisive. Fără să ofere nici el detalii în privința eventualului sprijin american pentru europeni, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a dat asigurări că dacă va exista, ajutorul american nu va implica vreo cheltuială suplimentară pentru contribuabilul american, un fel de a spune că Statele Unite nu-și vor mări contribuția la Fondul Monetar Internațional. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus la Washington că este nevoie de acțiuni ferme, dar a adăugat că ele nu trebuie grăbite peste măsură. José Manuel Barroso a spus că liderii europeni sunt pe deplin conștienți de magnitudinea pericolului, dar a adăugat că restul lumii trebuie să înțeleagă că uneori, pentru găsirea soluției optime, e nevoie de timp. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus că zona euro se pregătește de transformări cruciale. Van Rompuy a spus la Washington că la 9 decembrie liderii europeni vor analiza planul creierii unei zone economice comune care să oglindească Uniunea Monetară deja existentă. El a mai spus că noile reguli mult mai aspre privind disciplina fiscală în țările membre vor duce la integrarea economiilor europene.
Mircea Țicudean. Socialiștii români s-au hotărât brusc în urmă cu 3 săptămâni să-l schimbe pe Mircea Geoană din fruntea Senatului, acuzându-l de pactizare cu puterea. Ce înseamnă schimbarea președintelui Senatului, am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
După ce opoziția a anunțat că începe demersurile de suspendare a președintelui român Traian Băsescu, socialiștii au pierdut prima încercare de angajare în jocurile mari ale țării. Strategia schimbării președintelui Senatului, singurul post influent deținut de opoziție, a dus în cele din urmă la pierderea acestui fotoliu. Socialiștii s-au hotărât brusc în urmă cu 3 săptămâni să-l schimbe pe Mircea Geoană din fruntea Senatului, acuzându-l de pactizare cu puterea, dar după votul senatorilor s-a dovedit că majoritatea aparține coaliției de guvernământ. Socialiștii au renunțat practic de bunăvoie la a doua cea mai importantă funcție în stat, pe care și-au adjudecat-o democrat-liberalii prin Vasile Blaga. La 55 de ani, noul președinte al Senatului are experiența celor două mandate la Ministerul de Interne, dar și o experiență de parlamentar exersată în negocierile politice. Vasile Blaga, care căzuse în disgrația președintelui Băsescu în ultima vreme, revine acum cu un an înainte de alegerile generale din cel puțin trei motive. În primul rând, pentru că reputația sa de politician uns cu toate alifiile ar putea deveni folositoare pentru Traian Băsescu pentru a accelera reformele pe care vrea să le pună în aplicare imediat, în special reducerea numărului de parlamentari și transformarea Parlamentului român într-unul cu o singură cameră. În al doilea rând, Vasile Blaga este cel care știe cum să-i folosească pe susținătorii și clienții partidului. De aceea, șeful statului român i-a dat posibilitatea să-și dovedească indirect încă o dată loialitatea, fiindcă 2012 va fi un an electoral complicat din cauza adâncirii crizei economice. Iar în al treilea rând, în cazul în care opoziția reușește, la fel ca în 2007, să-l suspende pe Traian Băsescu, cel care devine președinte interimar, este șeful Senatului. Coaliția de guvernământ l-a sprijinit pe Vasile Blaga pentru această poziție, cu voia președintelui, care în acest fel îi arată încă o dată încrederea. Puterea de la București pare să-și facă totuși prea multe probleme în condițiile în care, chiar o analiză internă a socialiștilor arată că opoziția nu are toate șansele să câștige alegerile de anul viitor, că liderii ei nu sunt cunoscuți la Washington și la Bruxelles și mai ales că discursurile socialiștilor și liberalilor români sunt blocate în războiul cu președintele Traian Băsescu. Sabina Fație, Radio Europa Liberă, București.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm în pagina 4, cu genericul Societate, să citiți două materiale semnate de colega noastră Paula Croitoru, unul despre o campanie inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva violenței în familie și al doilea despre expoziția Lumea așa cum o văd eu, organizată la fel de Ministerul Muncii, autorii fiind însă copii cu dizabilități mentale care au fost instruiți să folosească aparatele de fotografiat și să ne prezinte viziunea lor despre lume. Și în final vă recomand să citiți neapărat și pagina cu genericul local, în special despre măsurile pe care urmează să le aplice primarul Dorin Chirtoacă șefilor de direcții de învățământ învinuit săptămâna trecută de nereguli în cheltuirea banilor publici. Vă mulțumesc și vă urez lectură utilă!
A fost Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Premierul ceh Petr Necaș a declarat în compania omologului său moldovean Vlad Filat la Praga că Cehia face parte din țările care sprijină viguros aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei. Și zeci de protestatari iranieni au pătruns astăzi în ambasada britanică de la Teheran, spărgând geamuri și dând foc drapelului britanic, în timp ce alții scandau moarte Marii Britanii. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.